Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi hii. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa mara nyingine tena kwa matangazo haya ya leo Jumatano tarehe 20 mwaka wa 2019 mwezi wa Machi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Kenya zaidi ya watu milioni 1.5 wapo katika hatari ya kukabiliwa na baa la njaa kufuatia kile serikali ya nchi hiyo inachosema kuwa ni kutokuwepo kwa mvua ya kutosha.
Mwangalie sisi, kwa sababu tumekosa kitu ya kukula. Hapa kwetu hakuna hata mashamba tunapanda, hata wakati kama mvua inanyesha hakuna chakula ambao tutaweza kupanda kwa sababu ya njua.
Na katika habari nyingine, serikali ya Tanzania imetuma msaada wa chakula na dawa kwa wananchi wa mataifa yaliokumbwa na kimbunga Idai.
Tumeweka dawa za ORS, lakini pia tumeweka dawa kwa ajili ya kutibu kwa kutumia maji. Pia tumeweka mashuka, tumeweka magodoro, tumeweka na vyandarua.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Matangazo haya pia yanakujia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba kimbunga Idai huenda ni moja ya majanga makubwa zaidi ya hali ya hewa kuwahi kukumba nyanda za kusini mwa dunia, Southern Hemisphere. Msemaji wa shirika la UNICEF Daniel Time ameiambia Sauti ya Amerika kupitia Skype kwamba hali ni mbaya zaidi kuliko ilivyodhaniwa. UNICEF imetoa wito wa misaada na kusema kwamba itahitaji zaidi ya dola milioni 20 ya kusaidia wahanga wa janga hili katika taifa tatu zilizoathiriwa. Kimbunga hicho kiligonga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wiki iliyopita na kufanya uharibifu ambao haujawahi kushuhudiwa tena katika eneo hilo la kusini mwa Afrika. Rais Philip Nyusi wa Msumbiji amenukuliwa akisema kwamba huenda zaidi ya watu 1,000 nchini mwake wamekufa kutokana na kimbunga hicho. Tayari Afrika Kusini imetuma maafisa wa kijeshi nchini Msumbiji kusaidia katika shughuli za uokozi. Viongozi wa Marekani na Brazil wamekubaliana kwamba kuna haja ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Wakizungumza na waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington hapo jana, Rais Donald Trump na mwenzake Jair Bolsonaro pia walitoa hakikisho lao kwamba wataendelea kumuunga mkono kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Juan Guaido, ambaye amejitangaza kuwa rais wa muda wa nchi hiyo. Trump aliashiria kwamba angeunga mkono Brazil kuwa nchi mwanachama wa muungano wa NATO, lakini akaongeza kwamba itabidi washauriane na wadau mbalimbali kuhusiana na suala hilo. NATO ni muungano wa nchi 29 ambazo hushirikiana katika masuala mbalimbali hususan usalama. Bolsonaro alisema ziara yake nchini Marekani ni mwanzo mpya wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Viongozi hao wawili walitia saini mkataba utakaoiwezesha Marekani kurusha vyombo vyake vya anga za juu kutoka ardhi ya Brazil. Trump pia alitoa hakikisho lake la kuunga mkono azma ya Brazil ya kuwa mwanachama wa ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD, ambao ni muungano wa nchi 36 kati yake zikiwa nchi zilizoendelea sana kiuchumi duniani. Na shirika moja la haki za binadamu linasema kwamba raia 14 waliuawa wakati wa mashambulizi matano ya anga ya Marekani huko Somalia katika miaka miwili iliyopita, shutuma ambazo Marekani inapinga vikali. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Amnesty International limetoa ripoti za kujeruhiwa raia jana Jumanne, ikiwa ni pamoja na ushahidi kutoka watu 65 waliofanyiwa mahojiano, picha kadhaa za satellite na picha kwenye mitandao ya kijamii kama ushahidi wa mashambulizi ya anga Somalia katika mkoa wa Lower Shabelle kuanzia Oktoba 2017 hadi Desemba 2018. Shirika hilo la haki za binadamu linahitimisha kwamba ripoti yake inatoa ushahidi wa kuaminika kwamba mashambulizi haya ya Marekani yalikuwa sababu ya matukio ya vifo hivyo. Komandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, ambayo inaratibu mashambulizi ya Marekani huko Somalia ikishirikiana na serikali ya nchi hiyo, imesisitiza hakuna raia waliouawa katika mashambulizi hayo na kusema kwamba ripoti ya Amnesty si sahihi na haielezei rekodi ya AFRICOM katika kulinda raia wakati wa mashambulizi. AFRICOM inafanya kile iwezalo kwa weledi wa hali ya juu kupunguza uwezekano wa kujeruhi raia, wakiweka sera ya kuwa na masharti maalum, walieleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Mamlaka nchini New Zealand zimeendelea na mchakato wa kutoa miili ya watu 50 waliouawa Ijumaa iliyopita katika tukio la kufiatulia risasi kwenye misikiti miwili linaloaminika kutekelezwa na mwanaume ambaye ametajwa kuwa ni mbaguzi. Polisi wamesema uchunguzi wa miili umekamilika, lakini ni maiti 12 tu ndio wametambuliwa rasmi, na katika kundi hilo 6 wamepeanwa kwa wanafamilia. Taarifa iliyotolewa na polisi wa mji wa Christchurch kulikotokea mashambulizi hayo imesema kwamba wakati utambuaji wa miili ukionekana kuwa ni rahisi, ukweli ni kwamba umekuwa mgumu, hasa katika hali kama hiyo. Majina ya waliouawa bado hayajatangazwa rasmi kwa umma, ijapokuwa orodha ya awali iliyotolewa kwa familia ilionyesha majina hayo. Waziri Mkuu Jacinda Ardern amesema kwamba kufikia leo Jumatano, miili yote itakuwa imerudishwa kwa familia husika. Jumamosi, mtu anayeshukiwa kuwa na itikadi za mrengo wa kulia, Brenton Tarrant, alifikishwa mahakamani nchini New Zealand kufuatia mashambulizi hayo yaliyofanyika mjini Christchurch. Tarrant mwenye umri wa miaka 28, ambaye ni raia wa Australia, akiwa amefungwa pingu, alisimama kimya mbele ya mahakama ya wilaya ya Christchurch kabla ya kurudishwa rumande bila kusema chochote. Kulingana na vyombo vya usalama, watu 34 bado wamelazwa hospitalini, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Na nchi za Ulaya na Canada zimesema zitafanya uchunguzi wa tathmini wa ziada kwa ndege muundo wa Boeing 737 Max, hatua ambayo huenda ikaathiri mipango ya kampuni ya Boeing kuanza tena safari za ndege zake kufuatia ajali mbili zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 300 katika kipindi cha takriban miezi mitano. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Ulaya kuhusu usalama wa safari za ndege, Patrick Kay, alisema hiyo jana kwamba shirika hilo alitoruhusu ndege yoyote ya 737 Max kuruka kabla ya tathmini ya kina kufanyika, hata kama mfumo wa kompyuta wa ndege hizo utaimarishwa na maswali yote kujibiwa kunradhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, K aliambia kamati ya bunge ya Umoja wa Ulaya inayochunguza usalama wa ndege kwamba ni lazima maswali yote yajibiwe kabla ya ndege hizo kuruhusiwa kuruka katika anga ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Canada nayo imesema licha ya hakikisho kutoka kwa mamlaka ya usafiri angani ya Marekani, FAA, kwamba mfumo wa kompyuta wa ndege hizo utafanywa ukarabati, nchi hiyo itafanya uchunguzi wake. Kampuni ya Boeing kufikia sasa haijatoa taarifa yoyote kufuatia kauli hizo.
E, matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na habari nyuzito juu ya alfajiri hii ni zaidi ya watu 1.5 nchini Kenya wapo katika hatari ya kukabiliwa na baa la njaa kufuatia kile serikali nchi hiyo inachokitaja kuwa kutokuwepo kwa mvua ya kutosha. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa imetoa shilingi bilioni 2 za ziada kuwapa Wakenya wapatao 800,000 chakula na maji katika majimbo 13 yanayokabiliwa na baa la njaa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
The 7 centers are Kalapata, we have Kibich, we have Letea.
Masononeko makubwa kukatishwa tamaa vimekuwa ada kwa wakazi wa jimbo la Turkana na maeneo mengi yanayopatikana katika ukanda wa kaskazini mashariki ya Kenya. Kisababishi cha haya ni baa la njaa ambalo pia linaendelea kuyakabili majimbo 13 na serikali ya Kenya inaeleza kuwa takriban watu milioni 1.5 wapo kwenye hatari ya baa hilo. Na japo imekanusha vikali madai kuwa hali ni mbaya zaidi, wakazi wa maeneo ya Kakanywang, Kalapata, Kerio, Kibish, Lokangae wanaendelea kugutushwa na makali ya baa hili hata licha ya kupata msaada wa kiasi fulani cha chakula.
Afadhali muangalie sisi wananchi kwa sababu tumekosa kitu ya kukula. Hapa kwetu hakuna hata mashamba tunapanda, hata wakati kama mvua inanyesha hakuna chakula ambao tutaweza kupanda kwa sababu ya njua.
Siku ya lasa hii makampi ambayo tuliingia hii, tuko na njaa kabisa. Paka kuna wengine ambayo saizi wamekufa kwa ajili ya njaa, wameumia kutoka Kerio. Na hapa kwetu Kakwenya, mambuzi yetu, plus na sisi tumeumia kabisa. Kuna watu Kakwenya wamemaliza na njaa, mambuzi saizi, inaeni, watu wote pamoja na mbuzi, chakula hakuna. Jaribu kusaidia si chakula, tupe mbuzi, sisi pia tukule, na tushibe, na tufurahie kabisa.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa imetoa shilingi bilioni 2 za ziada kuwapa Wakenya wapatao 800,000 chakula na maji katika majimbo 13 yanayokabiliwa na baa la njaa. Lakini uhaba mwingi unadhihirika waziwazi na juhudi za baadhi ya mashirika ya kijamii kuingilia kati kusaidia kufuta athari hizi hapaonekani kupatikana suluhu ya kudumu.
Sisi wenye ile tulipata hiyo makorokoro mbili tunatoa tena tunagaulia tena ile wengine ajafata. Sasa tunafika tu siku moja ikaisha. Ndio tunasema sasa nyinyi serikali waangalie sisi sana kwa sababu hapa kwetu ni jua sana inawaka.
Siku ya lasa hii makampi ambayo tuliingia hii, tuko na njaa kabisa. Paka kuna wengine ambayo saizi wamekufa kwa ajili ya njaa, wameumia kutoka Kerio. Na hapa kwetu Kakwenya, mambuzi yetu, plus na sisi tumeumia kabisa. Ukiwa serikali ambayo tuli, ebu angalia maneno ambayo kuna watu Kakwenya wamemaliza na njaa, mambuzi saizi. Inaeni, watu wote pamoja na mbusi, chakula hakuna. Jaribu kusaidia si chakula.
Halmashauri ya usimamizi na udhibiti wa ukame inaeleza kuwa baa la njaa limesababishwa na ukosefu wa mvua ya kutosha, magonjwa kwa mifugo, uvamizi wa wadudu mashambani na vile vile kuwepo kwa vita vya ndani kwa ndani kati ya jamii za wafugaji katika maeneo haya kame. Lakini kwa upande mwingine inadhihirika kweli kuwa serikali ya Kenya ilijikokota kuweka mifumo thabiti ya kudhibiti tatizo hili ambalo haliathiri tu Turkana. Mfumo wa utekelezwaji kuhakikisha kipo chakula cha kutosha ifikapo mwaka 2027 uliainisha jinsi serikali ya Kenya inavyofaa kupata shilingi bilioni 167, lakini haieleweki ni vipi serikali ilifaa kuafikia hili. Miradi ya unyonyezaji wa maji kwa mimea imegharimu serikali ya Kenya mamilioni ya fedha, lakini bado haitambuliki iwapo miradi hiyo ilikuwa na usimamizi unaofaa au kujikokota tu kwa serikali hiyo. Na kufuatia kujikokota huku, wa Kenya mbalimbali kwa mitandao ya kijamii wameisuta serikali ya Kenya kwa kutowajali wananchi wake. Wakitumia nembo we can't ignore, wa Kenya wameeleza kutamaushwa na serikali ya Kenya na serikali za majimbo huku wakitaja kwa sakata za wizi wa mabilioni ya fedha unailemaza inchi. Kwa sasa kitasalia kilio tu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuendelee na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anajitayarisha kuwasilisha rasmi ombi kwa Umoja wa Ulaya la kucheleweshwa kwa angalau miezi kadhaa kwa Uingereza kujiondoa kwa muungano huo ili kuwezesha mchakato huo kuendelea kwa taratibu. Hii ni kufuatia kura iliyopigwa na bunge la Marekani wiki jana ambapo mapendekezo ya May yalikataliwa, huku spika wa bunge hilo John Bercow akiamuru kwamba wabunge hawangeendelea kupiga kura kwa hoja ambayo walikuwa tayari wameikataa mara mbili hapo awali. Karibu miaka mitatu imepita tangu Waingereza kupiga kura ya azma ya kujiondoa kwa muungano huo wa mataifa 28. Msemaji wa May amesema kwamba waziri huyo mkuu atawakilisha barua ya kutaka kuondolewa muda leo Jumatano. Atawasilisha barua ya kutaka kuongezewa muda huo leo Jumatano kwa rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk. Na mtu mmoja raia wa China jana alifungwa jela kwa miezi 18 baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kuuza dawa gushi kwa makampuni ya Marekani. Shu Jiobao, afisa mwandamizi wa kampuni itwayo Shanghai Waseta International Trading Company, aidha aliagizwa kuripoti kwa polisi kwa kipindi cha mwaka mmoja baada ya kumaliza kifungo hicho. Waendesha mashtaka hapa Marekani walisema kwamba Shu alikiri kushiriki katika udanganyifu akishirikiana na maafisa wengine wa kampuni hiyo na kuweka vibandiko gushi kwenye dawa za kuongeza nguvu mwilini maarufu DMHA na kuzituma hadi kwenye jimbo la Texas hapa Marekani. Shu alikamatwa mwezi Septemba mwaka 2017 alipokuwa akihudhuria maonyesho ya dawa za kuongeza nguvu mwilini mjini Las Vegas, jimbo la Nevada hapa Marekani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Tanzania ambapo serikali ya nchi hiyo imetuma msaada wa chakula na madawa pamoja na vifaa vya kujikimu kwa ajili ya wananchi wa Zimbabwe, Msumbiji na Malawi wanaokabiliwa na maafa baada ya kukumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Idai. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Msaada huo tayari umesafirishwa kwa ndege ya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na utakabidhiwa kwa nchi husika na baadaye kusambazwa katika maeneo yanayoonekana kuathiriwa zaidi na janga hilo ambalo limesababisha mamia ya watu kupoteza maisha pamoja na uharibifu wa mazingira na miundombinu. Mawaziri wa Tanzania yule anayehusika na masuala ya mambo nchi za nje pamoja na waziri wa afya ndio waliokabidhi misaada hiyo kwa mabalozi wa nchi hizo tatu na baadaye kusafirishwa katika mataifa yao. Misaada iliyokabidhiwa ni pamoja na tani 214 za chakula, tani 24 za dawa na vifaa kwa ajili ya kujihifadhi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Kabudi Palamagamba, kutolewa kwa msaada huo ni sehemu ya hisani ya Tanzania kwa jirani zake ambao wamefikwa na majanga.
Mheshimiwa Rais baada ya kupata taarifa hizi, yeye baada ya kuzungumza na Rais wa Msumbiji, Rais wa Malawi, Rais wa Zimbabwe, Tanzania imeona ni jema katika udugu wetu na umoja wetu na ujirani wetu tuweze kuwapelekea nchi hizi msaada angalau kidogo wa madawa na chakula. Kwanza ni kwa mapole sana wenzetu wa Malawi, wenzetu wa Zimbabwe na wenzetu wa Msumbiji kwa maafa makubwa yaliyowapata. Msaada huu kama mnavyoona kwa upande wa Zimbabwe na upande wa Msumbiji tunaendelea kwa ndege, lakini kwa upande wa Malawi hivi tunazungumza tayari maroli 7 yamekwishaanza kupatia dawa.
Ripoti mbalimbali zinasema kimbunga Idai kimeleta uharibifu mkubwa katika mataifa hayo, huku takwimu zilizotolewa na Red Cross zikisema mji wa Beira ulioko Msumbiji umevurugwa zaidi. Zaidi ya watu 100,000 nchini humo wanahitaji msaada wa dharura, wakati wengine 1,000 wakiwa wamepoteza maisha. Waziri wa afya wa Tanzania Ummy Mwalimu amesema amezungumza na mawaziri wenzake kutoka mataifa hayo na wamemfahamisha jinsi huduma za afya zinavyohitajika wakati huu.
Na nimepata pia fursa ya kuongea na mawaziri wenzangu wa afya wa Mozambiki, Malawi na Zimbabwe. Wote wameniambia mahitaji yao makubwa ya dawa. Dawa kubwa ambazo wanahitaji ni dawa za kuzuia maambukizi ya bakteria, antibiotics. Kwa hiyo katika shehena hii tumeweka takribani aina 5 za dawa za kuzuia maambukizi ya bakteria, antibiotics. Lakini pia wanahitaji dawa kwa ajili ya magonjwa ya matumbo ikiwemo kuharisha. Kwa tumeweka dawa za ORS lakini pia tumeweka dawa kwa ajili ya kutibu kwa kutumia maji. Watanzania wanapenda kutumia jina la drip. Kwa hiyo tunayo pia infusion kwenye tani mbalimbali, lakini pia tumeweka mashuka, tumeweka magodoro, tumeweka na vyandarua, kwa sababu pia sasa hivi watu wanalala nje, lakini tumeweka pia na blanketi. Na tumeweka pia na dawa kwa ajili ya kuzuia mbu.
Wakati huo kuna wasiwasi mkubwa wa kuzuka kwa magonjwa mlipuko kutokana na hali jumla ya mambo ilivyo katika mataifa hayo. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na kutoka huko Dar es Salaam tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi alichukua hatua ya kusitisha kuapishwa kwa maseneta waliochaguliwa hivi karibuni. Wengi wa maseneta hao walitokea chama cha Common Front for Congo, FCC, cha rais mstaafu Joseph Kabila. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Robert Atsonga kutoka chama tawala cha PPRD, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini rais Tshisekedi alichukua hatua hiyo, nini hasa kilichotokea.
Kubwa wa inji, rais wa sasa bwana Tshisekedi alienda kinyume ya sheria, kwa sababu wananchi wale waliochagua wanabunge ni wale wanabunge waliochagua waseneta. Waseneta, kama unakuwa na wanabunge wengi, sherti ukuwe na wanaseneta wengi, ni kawaida hivyo. Sasa sijui kwa nini alifanya hivi. Yeye alikuwa na majimbo tatu, Kinshasa, Kasai na Kasai Oriental. Ile fasi yote alikuwa na wanabunge, alipaswa kuwa na seneta mmoja mmoja. Sasa kama wanabunge wake hawakupenda kuchagua wale watu waliwaweka, hiyo ni mambo yake, lakini kisheria hana kabisa msimamo.
Rais tayari amesema kwamba hakuna kuapishwa kwanza mpaka uchunguzi ufanyike. Hiyo shughuli itafanyika kweli?
Shughuli itafanyika. Wameanza uchunguzi ya ushuhuli, na watu wa CENI walisema wakapenda wafike majimboni pote, walifanyisha uchaguzi, watakutana namna yote ilipitika kwa mashine na ile makaratasi ya kura yote iko. Ila wanasema kuna watu fulani fulani walipana rushwa wa wachaguzi. Sasa rushwa sijui kama walijua wale watu ama hapana, kwa sababu kujua mtu mwenye alikula rushwa na mwenye alipana rushwa, sherti ukuwe ndani ya ile mazungumzo ndio utaweza kujua, lakini kujua hizi kiwazi ni kugumu. Sasa na tunaachia wachunguzi.
Iwapo wataapishwa wale maseneta, itakuwa kwamba baraza la seneti lina wengi sana ambao wanampinga ama ambao si kutoka chama cha Tshisekedi. Sasa si unaona itakuwa vigumu sana kwake kutawala, kwa sababu wale watakuwa wanashikilia mabadiliko yote ya sheria nchini humo. Wewe unaona kama utawala utakuwa namna gani ukiwa na maseneta wengi hivyo kutoka chama ambacho si cha rais?
Sio tu seneta, kuseneta chama za kabila zina watu wengi. Kubunge, kuparlema kule nako ina watu wengi, ina wabunge 341 si ya 500. Unaona hii yote wako wengi mahali yote. Wa president ya mabunge za nini za pa province.
Mm-hmm.
Wana makumi mbili juu ya 24.
Mm-hmm.
Mahali yote watu wa kabila walichaguliwa sana. Ramadhani hawakuchagua mheshimiwa Ramadhani Kadari, ule kabila alisema atamkomboa, lakini walichagua wanabunge wengi mahali pote. Na haiko kitu ya kuweza kugeuza leo au kesho, ni hivyo tu ilikuwa.
Lakini sasa nauliza kwamba tatizo ni lipi iwapo wao waliochaguliwa katika Senate wataendelea wote na kazi yao kwenye ofisi? Itakuwa na shida gani ama tatizo lipi kwa utawala wa Tshisekedi?
Kwa utawala wa Tshisekedi hakuna shida na wa Senate. Ila kuna masheria fulani fulani yenyewe haiwezi ikapita kama wale wa seneta wote wakakuwa pande ya kukataa ile sheria. Ndio woga yake.
Ni Norbert Asongia kutoka chama tawala PPRD nchini DRC akizungumza na Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Swala la ajira kwa vijana bado ni changamoto kubwa katika maeneo mengi duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa, idadi ya vijana wasio na ajira imeongezeka mara tatu zaidi kwa vijana kuliko watu wazima. na kuna idadi ya vijana wapatao milioni 160 duniani wanaoishi katika lindi la umasikini kutokana na hali hiyo. Na leo katika jukwaa la vijana, tunamulika kijana mmoja Andrew Owonyi kutoka nchini Kenya, ambaye anafanya kazi kubadili maisha ya mamia ya vijana wenzake ambao bado wako mitaani wakihangaika kutafuta ajira. Andrew, kwa kupitia taasisi yake itwayo Fresh Cuts, anatoa mafunzo kwa ajili ya vijana wenzake kujiajiri. Tuungane na mwandishi wetu Huba Abdi kwa taarifa kamili kutoka Mukuru nchini Kenya.
Andrew Owinyi mwenye umri wa miaka 33 anaelekea kukutana na vijana wanaosubiri katika mtaa wa Mukuru Viwandani jijini Nairobi. Hii ikiwa ni fursa ya kurudisha mkono kwa jamii kwa kutoa mafunzo ya kunyoa nywele ili vijana hawa waliokuwa katika lindi la umaskini waweze kujisimamia siku za usoni kupitia shirika lake la Fresh Cuts, kama alivyoinuliwa yeye na msamaria mwema alipokuwa akiishi maisha ya kurandaranda mitaani.
Ni mtu alinipa opportunity ya kujifunza kunyoa na kuendelisha maisha yangu. Now from here, kwa hiyo angu nikajua there's a lot of people, young people ambayo wana go through what I went through.
Mamilioni ya vijana nchini Kenya hawana kazi, jambo ambalo wafanya wengi kujiunga na uhalifu au hata kuishi maisha kurandaranda mitaani. Hatua ya kurudisha mkono kwa jamii iliyosimama naye wakati alipohitaji msaada umemfanya Andrew kusimama na vijana waliosaulika kwa kuwapa mafunzo bure bilashi. Mmoja baada ya mwingine wanapokea mafunzo ya kunyoa, kusugua uso, kukata makucha na hata kurembesha mikono maarufu pedikiwa. Frederick Njoroge, kijana aliyekuwa kirandaranda mtaani, leo hii ni miongoni mwa vijana walioshikwa mkono ili kufunzwa kazi naye kesho ajitegemee.
Ikiwa huko kwa street unapata nimekaribisha watu, ambapo sasa nifika mahali nikaona nitoke kwa street ndio pia niweze kutoa watu kwa street. Na sasa hivi nimepata na Fresh Cuts Foundation, wamenitrain kunyoa, na pia nimesikia mambo yao kwenye walikuwa, na nikaona pia mimi nda sambaza hii skills kwa maidi wengine.
Mushiri tayari ameanzisha biashara yake baada ya kupata mafunzo. Fedha anazopata zimemsaidia kuendeleza biashara yake na mapato yake kila siku yanampa ari ya kusaidia wengine.
Melani sana sana via face scrubbing, ufanya yu massaging. So hata ndio nafikia sasa niongezee mpaka kufanya ile manicure pedicure, vitu kama hizo. Sasa ni vile tu natafuta mtu wa kufanya hiyo job ili tukaweza kusaidiana.
Kila kukicha vijana wako mbioni kusaka kazi, na wengine zaidi wanazidi kujitokeza kuwashika mkono. Mwaka jana Andrew na wanaharakati wengine 15 walituzwa na ubalozi wa Marekani kwa kusaidia kubadilisha maisha ya jamii. Hali ngumu ya maisha na umaskini katika maeneo ya mitaduni hapa nchini Kenya mara nyingi wafanya vijana kujihusisha na mambo kama vile uhalifu au kutumia madawa za kulevya. Hata hivyo wanapopatiwa nafasi ya kujifunza kazi kama vile hii leo ambapo wamejifunza kazi ya kunyoa nywele, inawapa vijana hawa ajira na kuweza kujifungulia sehemu ambayo watafanyia kazi. Huba Abdi, eneo la Mukuru, Nairobi.
Naam, basi baada ya taarifa hiyo, msikilizaji, kabla kutamatisha matangazo haya, niwakumbushe kwamba mnaweza pia kutusikiliza kwenye www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kukamiliza kabisa, namuona BMJ Muridhi yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Wataalamu wa shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF wamesema kwamba kimbunga Idai huenda ni moja ya majanga makubwa zaidi ya hali ya hewa kuwahi kukumba nyanda za kusini mwa dunia, Southern Hemisphere. Viongozi wa Marekani na Brazil wamekubaliana kwamba kuna haja ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Shirika moja la haki za binadamu limesema raia 14 waliuawa wakati wa mashambulizi matano ya anga ya Marekani huko Somalia katika miaka miwili iliyopita, shutuma ambazo Marekani inapinga vikali. Na mamlaka nchini New Zealand zimeendelea na mchakato wa kutoa miili ya watu 50 waliouawa Ijumaa iliyopita katika tukio la kufyatua risasi kwenye misikiti miwili linaloaminika kutekelezwa na mwanaume ambaye ametajwa kuwa mbaguzi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Mkucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, hapa studio ni Sunday Shomari, upande wa pili Diodon Chubahiro. Tutakieni wote siku njema kutoka hapa Washington DC.